adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, suntem împreună pentru a continua studiul din Proverbe. Astăzi voi începe capitolul 21. Inima împăratului este ca un râu de apă în mâna Domnului, pe care îl îndreaptă încotro vrea. E bine, acest text ar putea da apă la moară celor care contestă existența liberului arbitru la modul absolut. Și când spun asta, mă refer la relația omului cu Dumnezeu sau la influența diavolului. Altfel, concepțiile, atitudinile, comportamentele sunt profund influențate și influențabile de educație, de familie, de prieteni, societate, etc., etc. Trebuie să înțelegem că împărații, cel puțin din perioada în care a trăit Solomon, aveau puteri aproape discreționare. Nu erau îngrădiți, cum sunt astăzi președinții sau șefii de guverne în democrațiile liberale sau constituționale. Împărații de atunci puteau influența teribil viața oamenilor sau chiar destinul unor popoare. Tocmai de aceea au fost situații în care aceștia au fost influențați de Dumnezeu pentru a face un bine, pentru o decizie înțeleaptă pe care altfel nu ar fi adoptat-o. Omul este liber în continuare să aleagă ce cale dorește. Dar, în egală măsură, sunt momente în care Dumnezeu influențează această libertate. Este lucrarea Duhului Sfânt, lucrarea de îndrumare. Dar, repet, libertatea noastră fundamentală nu este suspendată. Și ca să explic în mod foarte concret, cu ajutorul unor texte biblice, ce înseamnă această influențare despre care vorbește primul verset din capitolul 21, aș face trimitere la Cir. Sunt două exemple în Biblie care susțin această interpretare. Prima se află în 2 Cronici, capitolul 36, versetele 22 și 23. În cel dintâi an al lui Cir, împăratul Persilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit duhul lui Cir, împăratul Persilor, care a pus să se facă prin viu grai și prin scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Persilor. Domnul, Dumnezeul cerurilor, mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul, Dumnezeul lui, să fie cu el și să plece. Și o confirmare acestei teologii, acestei interpretări, se găsește și în Isaia, o carte pe care încă nu am studiat-o, capitolul 44, versetul 28. Eu zic despre Cir. El este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să-i se pună temeliile. Mă întorc la Cartea Proverbe, capitolul 21, versetul 2. Omul socotește că toate căile lui sunt fără prihană, dar cel ce cercetează inimile este Domnul. Cred că este a patra sau a cincea oară când întâlnesc un asemenea proverb. Și aș vrea să-l prezint astăzi dintr-un unghi puțin diferit. Unul dintre primii reprezentanți, poate chiar primul reprezentant al umanismului, poate fi considerat Protagoras. Este un sofist grec care a trăit cu vreo 5 secole înainte de Hristos. Acesta este autorul celebrei butade Omul este măsura tuturor lucrurilor. Sigur, noi avem la nivelul ideatic propriul nostru univers, după măsura capacităților noastre de gândire, de imaginație. Este universul nostru subiectiv, dar în viață nu trăim fiecare în lumea lui, după legile lui, după poftele lui. Noi ne facem planuri și credem că toate căile noastre, toate planurile noastre sunt fără prihană. Dar Dumnezeu este cunoștința, are cunoștința absolută, este măsura absolută. Dacă noi ne credem măsura tuturor lucrurilor Și istoricii ne pot ține multe lecții despre erorile, aberațiile acestei istorii în care oamenii chiar au crezut că planurile lor sunt fără prihană. Atunci, cred că este de înțeles că e foarte probabil să ne înșelăm deseori și că singura garanție pentru o certitudine deosebită este garanția divină. Pentru că, repet ceea ce am spus ca o concluzie acestui verset, noi socotim că toate căile noastre sunt bune, noi socotim că suntem măsura tuturor lucrurilor și după mintea noastră pot fi bune, dar nu filozofii, gen Protagoras, ar trebui să ne explice cum arată consecința în istoria acestor planuri bune și doar istoricii. Și de cele mai multe ori, consecința este greșită. Așadar, și istoria ne poate trimite către cea de-a doua parte acestui verset, cel ce cercetează inimile este Domnul. A face dreptate și judecată este mai plăcut Domnului decât jertfele. Iarăși este un text pe care l-am prezentat în diferite ocazii și pentru ilustrare, fără alte precizări, ofer un singur exemplu. Se află în 1 Samuel, capitolul 15, versetul 22. Este versetul care vorbește prin gura prorocului Samuel despre acest adevăr pe care l-am găsit de asta dată în Proverbe. Samuel a zis: îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jertfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Un lucru pe care l-am putea uita astăzi, dar nu mai discutăm despre jertfe, despre grăsimea berbecilor, discutăm despre daruri sau despre gesturi pe care noi le considerăm nobile. Versetul 4. Privirile trufașe și inima îngânfată, această candelă a celor răi, nu este decât păcat. Planurile omului harnic nu duc decât la belșug, dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă. După cum vedeți, aici opoziția nu este harnic leneș, ci harnic pripit, neatent. Acesta din urmă poate avea planuri bune, poate depune eforturi însemnate pentru atingerea scopurilor sale. Dar știți proverbul, graba strică treaba. Dacă omul pripit și neatent nu înțelege oportunitățile, ritmul firesc de dezvoltare a unei afaceri sau poate ciclurile comerciale, omul acesta în cele din urmă dă greș. Un alt sens ar putea să fie cel referitor la omul grăbit să se îmbogățească. Și omul acesta foarte probabil va ajunge la lipsă. Versetul 6. Comorile câștigate cu o limbă mincinoasă sunt o deșertăciune care fuge și le duc la moarte. Iarăși este un proverb pe care l-am comentat în alte variante. Silnicia celor răi îi mătură, pentru că nu vor să facă ce este drept. Este și acesta un text pe care l-am comentat în alte ocazii, dar pentru o mai bogată ilustrare a sensului, aș vrea să folosesc încă 2-3 versete. Primul se găsește în Psalmi, capitolul 9, versetul 15. Neamurile cad în groapa pe care au făcut-o și li se prinde piciorul în lațul pe care l-au ascuns. Iar cel de-al doilea exemplu se găsește în primul capitol din Proverbe, așadar din aceeași carte a lui Solomon, versetele 18 și 19. Căci ei întind curse tocmai împotriva sângelui lor și sufletului lor își întind ei lațuri. Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig, lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Versetul 8. Cel vinovat merge pe căi sucite, dar cel nevinovat face ce este bine. Mai bine să locuiești într-un colț pe acoperiș decât cu o nevastă gâlcevitoare într-o casă mare. Versetul 9, capitolul 21, Proverbe. Și acesta este un text pe care l-am mai prezentat în diferite variante, dar sensul este ceva mai dur aici, mai evident. Ce înseamnă colț pe acoperiș? Ne imaginăm cu toții că acolo era viața cea mai grea. Expunere maximă în fața soarelui arzător sau în fața vântului, a ploilor. Așadar, decât să petreci viața cu o femeie certereață, supărătoare, mai bine să locuiești pe colțul acoperișului lovit de vânturi, de ploi, ars de soare. Și să nu uităm că acesta este un sfat pe care îl oferă Solomon, omul care a iubit femeile, glumind poate chiar mai mult decât se cuvenea. Așadar, Solomon știe ce spune și tocmai de aceea trebuie ascultat. Cel puțin, acest proverb bănuiesc că a fost scris într-o perioadă a vieții când încă nu-și pierduse capul în fața acestor femei. Pentru că dacă știa să se ferească de cele certărețe, de cele supărătoare, probabil ar fi trebuit cu aceeași minte să știe să se ferească în egală măsură și de cele idolatre. Dar cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!